Banatul în direct.
Bun găsit tuturor, Sebastian Dragomir sunt eu, mă bucur că suntem din nou împreună la Banatul în direct. Astăzi continuăm șirul emisiunilor și așa, pentru început de săptămână o să dăm discuțiilor o dimensiune regională. Emisiunea, după cum știți, Banatul în direct este realizată cu sprijinul societății Dacus, alegerea ta perfectă. Să vă spun și cine este interlocutorul de astăzi, cine este invitatul. Este vorba despre Flavius Iloni Loga, director executiv al grupului de inițiative sociale LOGS din Timișoara. Te salut, Flavius, mă bucur că ne auzim din nou pe frecvențele Radio Reșița.
Bună ziua, bun găsit, mulțumesc de invitație, vă salut de la Timișoara.
Uite că și legătura este foarte bună, chiar dacă ne despart așa 100 de kilometri, dar e bine că în următoarele minute o să discutăm despre efectiv ce faceți voi acolo în cadrul acestei asociații, acestui grup de inițiative, care este format cam de vreo 4 ani de zile, dacă nu mă înșel eu, și aveți un public țintă, corect?
Așa este. LOGS, grup de inițiative sociale, a luat ființă undeva spre sfârșitul verii lui 2019, iar dacă pentru un an de zile am fost doar o platformă de voluntari, o mână de oameni care au dorit să reinvestească cumva din capacitățile lor. Am fost, când am fondat asociația, eram asistenți sociali, psihologi, pedagogi și am început câteva proiecte în comunitate, aici în Timișoara și într-o comună de lângă Timișoara, în Giarmata. Asta după ce ani de zile lucrasem deja și eu și încă o persoană din grup cu migranți, cu refugiați, cu solicitanți de azil, dar și cu victimele traficului de persoane, ne-am gândit că poate e timpul să facem altceva. Iar în primul an de activitate am avut o serie de proiecte de voluntariat și implicare comunitară. Am deschis un club de copii în comuna Giarmata și mai multe strângeri de fonduri pentru persoane vulnerabile. Dar anul 2020, început de pandemie, ne-a prins într-o creștere foarte mare a solicitanților de azil, persoane care veneau în special din Serbia, pe ruta aceasta balcanică, din țări ca și Afganistan, Siria, și cumva natural am răspuns atunci cu ajutorul comunității, strângând bani, haine, pături pe care le-am distribuit. Deja lucrasem de 7-8 ani de zile cu autoritățile locale și a fost doar un pas natural ca la LOGS să începem să facem asta. 3 ani mai târziu de după începutul nostru pe partea de migrație, noi suntem la Timișoara, Casa LOGS, un serviciu social acreditat de Ministerul Muncii și oferim asistență și ajutor migranților, refugiaților, solicitanților de azil. Acum vorbim cu tine, parcă au trecut mai mult decât doar 4 ani, așa de mulți oameni și așa de mulți colegi, voluntari, proiecte. Dar iată, încă suntem aici și cumva suntem entuziasmați și mânați de motoul nostru, care este bunătate în comunitate. Și dacă ar fi să tragem o linie în cifre, după 4 ani de zile, din datele pe care le avem noi și bazele noastre de date și raportări interne, am reușit să asistăm peste 15.000 de migranți, atât ucrainieni, refugiați din Ucraina, dar și, cum spuneam mai devreme, solicitanți de azil.
Flavius, tu ești licențiat și în jurnalism și iată că în doar câteva minute ai reușit să concluzionez activitatea din ultimii 4 ani, am putea spune da, mulțumesc că încheiem aici. Nu se întâmplă chiar așa, pentru că vreau să aflu mult mai multe despre voi și știu că aveți relații foarte bune și cu Centrul Regional Timișoara al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, un fenomen despre care aș vrea să discutăm ceva mai mult. Dar până să ajungem acolo, eu mărturisesc că m-am urmărit așa undeva din umbră activitatea asociației și de-a lungul anilor și m-am văzut că e tot în creștere, aveți tot mai mulți adepți și mai multe instituții, că sunt guvernamentale sau neguvernamentale, care vi se alătură acestui demers. Luna trecută, de exemplu, cred că n-are legătură cu refugiații sau cu ce se întâmplă acum în spațiul nostru de jur împrejurul României. Luna trecută, dacă nu mă înșel, a fost Cupa Justiției, în care ați adunat mai mulți copii. un subiect. Al doilea, mi-a atras atenția și cred că și celor care au trecut sau trec anual prin Timișoara, acel festival de o săptămână, un festivalul artei, nu? În care sunt implicați refugiații. Tu ești vinovat de aceste două?
Da, vinovat sună negativ, dar da, sunt vinovat, împreună cu o mână de oameni foarte creativi și foarte dedicați. O să povestesc puțin despre Cupa Justiției, care este un campionat de fotbal care s-a întâmplat pentru al cincelea an anul acesta, prin care noi ducem împreună echipe de fotbal din județul Timiș. Pentru momentan au fost doar școli din județul Timiș. Elevii între 14 și 18 ani, ei joacă fotbal, dar noi folosim această oportunitate și fotbalul ăsta este foarte iubit de către tineri, de fapt și de către, nu știu, toate categoriile de vârstă. Fotbalul, de fapt, e doar un canal prin care noi ducem tineri împreună și încercăm să le vorbim despre riscul traficului de persoane sau a exploatării în mediul online. Probabil că cu toții cunoaștem că România este în continuare fruntașă în Europa la numărul de persoane care ajung să fie exploatate fie prin muncă, fie ajung să fie obligate la prostituție sau în alte cazuri avem și trafic prin obligarea la comiterea de infracțiuni și din ce în ce mai mult, din nefericire, avem pornografie infantilă.
Este o țară sursă.
Mutarea, da.
Practic suntem o țară sursă pentru Europa și nu numai.
Da, nu este doar în Europa. De exemplu, din datele celor de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, anul trecut puțin peste 500 de persoane, de cetățeni români, au fost identificați ca fiind victimele traficului de persoane și jumătate dintre acest număr au fost găsiți, identificați în străinătate și jumătate în România. Așa că această exploatare nu se întâmplă doar în afara hotarelor, deși și așa se întâmplă, ci se întâmplă și în țara noastră. Acum, dacă ne gândim la numărul de 500 de persoane, poate nu pare așa de îngrijorător despre cum încercăm noi să atragem atenția, dar noi știm că numărul real este mult mai mare. Aceste 500 de persoane sunt persoane care au fost identificate, autoritățile le știu, CNP-ul, le știu adresa. Dar noi credem că numărul este mult mai mare și noi încercăm să vorbim despre acest fenomen, iată, și prin fotbal, dar și prin multe, multe campanii pe care le facem alături de cei de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, Centrul Regional Timișoara, centru care are în competență și județul Caraș-Severin, acolo unde și noi călătorim împreună cu ei. Și prin fotbal, iată, aducem împreună, anul acesta ediția 5 a avut loc la Giarmata, o comună lângă Timișoara și am fost peste 150 de tineri acolo, au fost prezenți, nu doar echipe de fotbal, ci și elevi sau susținători și prin mai multe canale am vorbit despre acest fenomen și în special am vorbit despre ce pot face copiii și tinerii să fie în siguranță online, în mediul online, mediu care, în care crește din ce în ce mai mult numărul de copii și minori recrutați și apoi să ajungă să fie exploatat sexual prin metoda Loverboy, de exemplu, sau să ajungă în plasele unor persoane care în final vor ajunge la ceea ce noi numim pornografie infantilă.
Hai să vorbim puțin și despre eficiența acestor campanii. Știu că ați fost parteneri în mai multe proiecte de conștientizare, de atrage atenția. Și anul trecut și acum 2 ani erau anumite ținte pe care voi voiați să le atingeți în județele din vestul țării, și în Caraș-Severin, și în Timiș, și în Arad, prin care să formați tineri care la rândul lor să povestească mai departe care sunt aceste riscuri. Există, aveți un feedback legat de eficiența acestor campanii?
Da, campaniile pe care noi le facem de prevenire, iată, fie în persoană, fie campanii online, prin videouri sau mesaje pe Instagram, pe social media, sunt eficiente. Ele ajung la tineri și copii care folosesc aceste informații pentru a rămâne în siguranță. Și probabil că cea mai, deși este greu să probăm în viitor, de exemplu, câți copii nu vor cădea în plasa unui traficant pentru că au ținut minte din trainingul cu noi sau din taberele pe care le facem noi pe această tematică, că nu trebuie să vorbească cu persoane necunoscute pe internet sau dacă aceștia le cer, nu trebuie să se întâlnească cu persoane pe care nu le cunosc. Da, o informație foarte simplă. Noi am întâlnit în munca noastră, în prevenire, în școli, persoane care ne-au povestit despre episoade care li s-au fie întâmplat lor, fie altor persoane. Și chiar avem un caz în desfășurare, nu pot să ofer foarte multe informații, dar în urma unei cărticele pe care am făcut-o noi cu copii pe tema siguranței online, Natalia și Maxim, cum să rămânem în siguranță pe internet, așa se numește această cărticică, care este folosită și de profesori și de noi în prezentările noastre, ea este și în format PowerPoint, un copil, fată sau băiețel, nu contează, a povestit despre o situație similară care într-un final, după intervenția autorităților, s-a confirmat reală.
Și această cărticică a fost concepută chiar în Caraș-Severin, nu, la baza Muntele Mic.
Exact, exact. Vorbim despre o cărticică pregătită cu două povești care au fost create, gândite de către 37 de copii în luna august. Am fost într-o tabără la Borlova, nu departe de Reșița, la poalele Muntelui Mic, unde cu acești copii am povestit despre siguranță online, despre jocurile pe calculator în care vorbim cu necunoscuți, despre TikTok, despre toate aceste canale de comunicare în vogă pentru copii din ce în ce mai mici, iar la finalul atelierilor noastre am făcut și un atelier de storytelling, i-am învățat pe copii și am rugat să facă și ei niște povești, să ne spună ei ce au înțeles prin niște povești pe această temă. Și așa s-au născut două personaje fictive, Natalia și Robert, dar care de fapt sunt frânturi din acești copii, care acești doi copii se întâlnesc cu două situații de risc diferite și cum cer ei ajutor. După ce am găsit aceste povești, copiii au desenat și cartea este o carte grafică desenată de copii pe limba celor mici, în care aceste două personaje se găsesc într-o situație de risc și apoi cer ajutor. Și deși pentru noi adulții poate e aceste desene de copii, de copii cu vârsta între 7 și 12 ani pot părea puerile, iată că acest instrument a fost de mare folos în a ajunge la o persoană care se afla într-o situație de risc foarte mare, căruia i s-au cerut fotografii și imagini indecente și care, într-un final, cum spuneam, a ajuns într-un dosar penal în fază de cercetare.
Spune-mi, te rog, pentru că și voi sunteți parte din acest sistem complex prin care se dorește, eu știu, gestionarea, că nu poate fi eradicată total exploatarea sexuală. Dacă aveți cumva și voi acces, probabil mică parte, la informațiile celor de la DICOT. Ei instrumentează, de fapt, cazurile care se întâmplă și care, la vedere, nu sunt, dar ne șochează așa când aflăm că, eu știu, o persoană a fost arestată pentru pornografie infantilă sau pentru trafic de minori. Nouă ni se pare că e rupt dintr-un film, dar e lângă noi.
Așa este, așa este. Noi nu participăm la acele interviuri, interogatorii pe care procurorii de la DICOT, mai mult în special de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate, noi nu participăm fizic, însă cunoaștem foarte multe din detaliile acestor dosare prin prisma colaborării noastre cu cei de la Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane. Eu lucrez de 11 ani în domeniu ca și asistent social. Am lucrat în special, lucrez în special pe partea aceasta de migrație, de training, de implicare comunitară, dar iată și pe partea de prevenire. Și dacă pot să spun că am auzit multe în munca mea, am auzit povești teribile de la refugiați din Afganistan sau Siria, situațiile ce se întâmplă în Ucraina, nu cred că nu devine mai ușor cu experiența, pentru că detalii pe care și noi le auzim despre aceste persoane, ca să nu numesc neapărat oameni care pot să comită astfel de atrocități împotriva copiilor care nu au discernământ, sunt teribile. De curând, tot un caz din cele trei județe unde lucrează și Agenția Națională împotriva traficului de persoane ne-a șocat pe toți, la fel cu minori implicați în acte de infracțiune cu tematică sexuală și filmarea acestor acte și apoi transmiterea acestor mai departe. Dacă un act care se întâmplă e de o traumă incredibilă, gândiți-vă ce traumă incredibilă, care mai incredibilă și mai teribilă se întâmplă când acea traumă este filmată și acele videouri sau poze ajung în comunitate. Și știm că odată date drumul pe internet a acestor imagini sau videouri, Sebastian, aceste imagini nu mai revin înapoi. Ele sunt acolo și indiferent cum și când ele pot oricând să revină la suprafață. Așa că așa este, e un subiect groaznic, teribil. Noi cei care avem copii ne tot rugăm la bunul Dumnezeu și încercăm să vorbim copiilor mai mult și cât de teribil ar putea ca unui minor să îi se întâmple astfel de lucruri.
Hai să ne oprim aici. Ai lucrat foarte mult cu tinerii și cu adolescenții, ai experiență în asistență socială. Tot această educație, pe lângă ONG-uri sau pe lângă instituții ale statului, trebuie să le facă orice părinte. Spune-ne, sau spune-le tuturor celor care ne ascultă în acest moment, cum ar trebui să procedeze cu un tânăr, cu un adolescent în special, sau cu o adolescentă, undeva 12, 14, 15 ani, poate, eu știu, vârsta și mai fragedă, cum îi explici că nu, acel cuvânt, nu e bine să pui poze indecente pe internet. Nu e bine să intri în legătură cu persoane pe care nu le cunoști. Nu e bine să-ți dai întâlnire. Acest nu, cum ar trebui el tradus?
Ai punctat foarte bine, Sebastian, cu acest cuvânt nu, pentru că noi credem din experiența noastră și din cazurile cu care am lucrat că, de fapt, chiar acest nu ferm nu ar trebui neapărat să existe în felul acesta. Întotdeauna când există un nu foarte ferm, copiii vor cădea în prada curiozității sau neavând cumva o explicație foarte clară a ceea ce se poate întâmpla, să facă exact același lucru. Din contră, noi milităm pentru discuții foarte deschise cu cei mici. Ne cunoaștem copiii, știm bine fiecare în mare sau nu care este vârsta lor de inteligență, dar aceste discuții despre siguranța online, despre zonele intime, noi vorbim foarte mult despre zonele intime a copiilor, vorbim și în training-uri pe care le facem cu cei de la DGASPC pentru asistenții maternali, vorbim și cu copiii în școli sau vorbim cu profesori, că e important să le comunicăm copiilor noștri despre această sanctitate a corpului nostru și că nimeni niciodată nu ne poate cere să ne atingă corpul nostru în zonele intime sau să ne ceară fotografii. Tocmai având aceste discuții cu cei mici, indiferent cât de mici sunt, nu mă refer aici la educație sexuală, mă refer la a povesti cu cei mici despre acești factori de risc, îi va face ca ei să ne pună mai departe întrebări. Pentru că dacă noi, ca părinți, credem că copiii de 11, 12, 13 ani nu au aceste discuții între copii, atunci să ne amintim cum am fost noi în școală. Poate o generație în care aceste discuții erau mai mult, mai tabu și mai greu de purtat. E foarte important să încercăm să fim confidenții copiilor și să povestim cu ei despre aceste lucruri. Despre internet, clar, pericolul este mult mai mare pentru că la copii internetul poate deveni, nu doar la copii, și la adulți, dar poate deveni foarte dependent. O dependență majoră Da, de aceea copiii ar putea să stea, nu știu, 5-6 ore în continuu pe TikTok, pentru că trece timpul atât de repede și le creează cumva o stare de bine. Aceste aplicații de limitare a timpului la copii sunt foarte, foarte benefice. Noi recomandăm tot timpul acest lucru părinților. Copiii trebuie să aibă un control al timpului pe care îl petrec pe telefon. Îl negociem cu ei în funcție de maturitatea lor. Unii copii folosesc în continuare telefoanele pentru teme sau primesc teme pe Classroom, de exemplu, și copiii mei au această situație. Dar a instala o aplicație care, pe de altă parte, le oprește accesul la site-uri cu conținut pornografic sau jocuri online sau păcănele online sau aceste jocuri în care ei joacă împreună și pot vorbi între copii. Știm bine, cei ce avem copii de, nu știu, între 7 și 12 ani, că ei sunt captivați de aceste jocuri să le joace împreună cu colegii de școală, dar în care pot să ajungă în diferite camere unde încet acolo, nu știu dacă este Ionel, colegul de bancă, sau este altcineva. Trebuie să avem această discuție cu copiii noștri, fără să ne ascundem în spatele unei false pudori, dar vorbim cu ei despre acest pericol. Iar dacă vreodată ei vor fi în pericol sau în situații de risc, această relație de încredere pe care o construim cu ei îi va face, sperăm noi, să vină și să ne ceară ajutor.
Trebuie să discutăm și despre Loverboy. E și un lung metraj, exact așa se numește, Loverboy. Eu cred că în film m-a fost surprins exact fenomenul despre care vorbim. Un fenomen care, hai să zicem că îi vizează pe cei sau pe cele de vârstă undeva mai mare, de la 12 până la 16-17 ani. Și mi-ar plăcea să cred că măcar după 18 ani tinerele nu ar mai fi chiar atât de inocente, să zic. Sau?
Păi ce se întâmplă cu acești loverboy e că ei, dacă la început traficul de persoane și exploatarea sexuală, obligarea la prostituție, se întâmpla, chiar vorbeam de curând cu un comisar de la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, dacă înainte se întâmpla cu foarte multă violență, violență care poate fi foarte ușor probată în instanță, prin urmare traficantul se expune să fie condamnat foarte rapid, da? Dacă lovește și bate pe cineva, acea persoană merge la medicul legist și acel traficant poate fi ușor condamnat. Traficanții care urmăresc banii și câștigurile rapide s-au reprofilat și a început din ce în ce mai mult în România să apară acest tip de recrutare prin care traficantul devine de fapt un loverboy, un iubit al ființei a fetei pe care încearcă să o exploateze. Se întâmplă, cum spui, în special la fete minore, fete care vin din zone, poate din familii dezorganizate sau din centre de plasament, dar nu numai, și cel mai mult pe aceste fete care reușesc să fie prostite cumva de acest loverboy, le leagă această stimă de sine scăzută. Pentru că acest băiat știe și își urmărește foarte bine victima pe care o urmărește fie pe internet, fie în nu știu, alte medii, cluburi sau inclusiv licee sau alte zone unde poate urmări o astfel de persoană, și apelează la starea ei de vulnerabilitate, la lipsa unui suport și a unei rețele de susținere, a unei familii sau unor prieteni sau unor mentori, și împlinește și încearcă să îndeplinească această funcție de valorizare. Și îi spune că e frumoasă, îi spune că e special, îi face cadouri, iar de la a trăi o poveste de dragoste adevărată prin ochii fetei, inclusiv de a fi salvată, am avut multe cazuri și sunt multe cazuri în județul Timiș și în Caraș-Severin de fete provenind din centre de plasament care văd în acest cavaler o salvare, da? Un mesia care le va scoate din mediul acela care poate nu le place, e restrictiv și își vor întemeia o familie și vor fi fericiți.
Și practic, bine, nu se întâmplă, practic până la urmă, până la urmă tot o infracțiune este și ea poate fi probată doar prin flagrant în această situație.
Da, exact. Deci cele mai multe fete care ajung să fie recrutate prin metoda Loverboy și ajung apoi să fie obligate și emoțional și psihologic învinovățite și manipulate, de cele mai multe ori ele sunt salvate exact după petrecerea infracțiunii și doar în rechizitoriu și de către procurori iasă la vedere faptul că nu, fata nu a vrut să se prostitueze și tot cursul a fost unul planificat de acest recrutor, de acest lover boy, și faptul s-a întâmplat. De aceea noi ne-am avut și am creat și o metodologie și un training pentru fete din centre de plasament, în care le vorbim foarte mult fetelor, nu doar din centre de plasament, de fapt și din alte persoane vulnerabile și în licee, în care le vorbim fetelor despre această putere și capacitate de a spune nu unui băiat despre care ele nu știu nimic, de a nu cădea în plasa primului venit care spune o poezie și care pare foarte stăpân pe sine. Și de ce este important să avem mentori, prieteni, profesori, unii preoți la biserică, fiecare undeva o persoană, dacă nu avem părinții lângă noi, dar să avem pe cineva cu care putem vorbi despre aceste situații și unde putem să evaluăm, să cântărim despre aceste persoane. Multe din victimele, multe din fete care au ajuns să fie recrutate și apoi obligate la prostituție, nici nu știau nimic despre familia acestei persoane. Nu știau poate nici detalii foarte, foarte personale care în mod normal, într-o relație normală, ajungi să le cunoști. Ajungi să-i cunoști familia, ajungi să-i cunoști prietenii, tocmai pentru că vin două lumi împreună. Dar în cazul acestor recrutori, totul este un mister, tocmai pentru că ei au un plan și au o regie să se păstreze protejați ca viitoarea victimă să nu-și dea seama că este în pericol.
Dar când cavalerul acela vine cu calul alb, vine pe calul alb și îi prezintă domnișoarei o mașină de lux cu care poate să o plimbe, o duce, eu știu, la spa, îi asigură machiaje, unghii, parfumuri, cum poate rezista acestei tentații, cu atât mai mult cu cât, iată, societatea actuală de astăzi nu-i acordă prea mult sprijin. Adică, uite, ai lângă tine un tânăr care s-a descurcat în viață, poate are școala vieții, poate că e șansa ta, de ce să o ratezi, nu? Cam așa îi spun prietenele respectivei victime.
Așa e, așa e, Sebastian, ai dreptate. E o provocare foarte mare ca o tânără de 16-17 ani, dacă apare un astfel de cavaler într-o mașină mai scumpă și care pare un afacerist, că loc de muncă nu, nu va fi această persoană nu va fi o persoană care lucrează de la 9 la 5 undeva. E foarte atractiv, dar dacă putem cumva să insuflăm mai mult tinerilor că niciodată banii nu se vor câștiga, cel puțin cei cinstiți, evident, rapid și fără efort, ar trebui să fie un semn de întrebare. Dar da, e o provocare foarte mare, pentru că cultural și în mediul ăsta al influencerilor, în care banii pot să vină foarte ușor, e o provocare și o atracție foarte mare. Unul din fiul meu, unul din copiii mei de 11 ani, mi-a zis că el când e mare vrea să facă influencer ca un influencer de-al din România, îl cunoaște multă lume, nu o să zic numele să nu-i fac reclamă, pentru că a văzut câți bani are el și că ce ușor trebuie să vorbești doar pe TikTok, să faci tot felul de nebunii și oamenii se uită la tine și primești bani. Da, e o atracție foarte mare asta, dar pe de altă parte, dacă putem să informăm corect tinerele că își expun viitorul lor și, ca să nu mai zic, starea de siguranță sau în unele cazuri chiar sănătatea și propria viață în urma unor astfel de alegeri, într-un final, evident, decizia aparține fiecăruia, dar noi am vrea ca tinerii să înțeleagă că această zonă a traficului de persoane, a prostituției forțate, nu e în niciun caz una roz, indiferent la ce filme ne uităm sau ce așteptări de la viață avem noi. Și că studiile și educația sunt, de fapt, singura cale sigură spre o viață împlinită, să spun așa, din punct de vedere financiar și material, și de poate chiar de împlinire și pe plan personal.
Flavio Siloni Loga, cine sunt? Să depășim subiectul acesta. Te întreb, cine sunt migranții și refugiații de lângă noi?
Sunt oameni care ajung de cele mai multe ori în țări ca și România, pentru că sunt în căutarea siguranței. Refugiații sunt oameni care nu au de ales și sunt oameni care nu ar fi vrut să fie în poziția asta. Dacă ne uităm la țara noastră vecină, în Ucraina, da, cu toții ne aducem aminte în februarie 24, când a început războiul și granițele noastre s-au aglomerat și au fost acele imagini cu mame și copii care puteau pleca și veneau spre România, niciunul din acești oameni nu ar fi vrut să li se întâmple asta. Iar din această lipsă de voluntariat, această obligare, derivă nevoia lor cea mai mare, aceea de a fi primiți și ajutați într-un fel sau altul.
Aici aș vrea puțin să intrăm în conflict, pentru că sunt două situații. Evident, acei refugiați sau acei oameni care au fugit din calea războiului și au plecat, au lăsat totul în urmă, și acei oameni care au plecat cu tot ce aveau, inclusiv cu mașini de lux, inclusiv cu conturi în străinătate, ei nu au fost prea afectați.
Eu te-aș contrazice, Sebastian, pentru asta că în final nevoia de siguranță e una care i-a afectat pe toți oamenii. Că unii au plecat pe jos cu trenul și au trecut România cu plase în mâini, sau alții au trecut cu o mașină mai scumpă, cum spuneai și tu, nevoia lor de siguranță e identică. Într-adevăr, o mamă cu copii care nu are nimic are nevoie din partea noastră de mai mult ajutor versus o persoană care poate a fost om de afaceri sau a avut o avere și nu are nevoie de, nu știu, mâncare de la noi. Dar în final, nevoia de protecție, de a fi protejați, e a tuturor. Și de aceea, în toată Europa, ucrainienii au primit acel statut de protecție, acea protecție temporară, indiferent de cazul, fiecare caz în parte. Da? Fiecare ucrainian care vine din Ucraina și merge la poliție, la Inspectoratul General pentru Imigrări, primește ca un certificat de naștere, arată pe hârtie, prin care are dreptul să rămână în România, primește niște drepturi, poate să lucreze, nu este considerat ilegal în țara noastră, nu-i trebuie viză dacă stă peste 3 luni. Nevoia de siguranță e generală, e a tuturor. Într-adevăr, unii oameni, cum spuneau, nu au nevoie de ajutorul nostru, nu au nevoie de ajutor pentru medicamente sau se descurcă, poate își pun copiii într-o școală privată sau își permit să plătească o grădiniță privată. Dar acestea sunt în general excepții. Cei mai mulți oameni cu care noi lucrăm, de exemplu în Timișoara, avem peste 800 de ucrainieni acum în oraș, sunt persoane care au în continuare nevoie de ajutor și deși sunt persoane foarte independente, majoritatea lucrează, copiii merg la școală, învață limba română, ei în continuare au nevoie de suportul comunității, ceea ce înseamnă acceptarea noastră și apoi de servicii specializate.
Din 800 de persoane, bănuiesc că un sfert sunt copii.
Jumătate sunt copii. Știm cu toții că bărbații nu pot să plece din Ucraina, rămân acolo pentru război. Sunt mame cu copii și mai sunt persoane seniore, persoane în vârstă, în general, care au putut, și acolo sunt și bărbați, care au putut să plece din Ucraina.
Aș vrea să mai abordăm un subiect sensibil, de asemenea, legat de refugiați, legat de migranți. Ne uităm și vedem pe statistica poliției de frontieră, aproape zilnic sunt descoperite transporturi clandestine de migranți și în 90% din cazuri ei chiar beneficiază de cerere de azil în țara noastră, adică stau legal, doar că România e doar așa, o rampă de lansare, e o stație, nu e punctul terminus al călătoriei.
Așa este. Asta se întâmplă de, nu de anul trecut, ci de, eu cum spuneam mai devreme, eu lucrez de aproape 11 ani și am avut această migrare spre țări europene de atunci. Cele mai multe cereri de azil în ultimul an au fost din țări ca și Bangladesh, un număr foarte mare de țări ca și Pakistan, Nepal, Sri Lanka. Am avut și cereri de azil din Siria, dar cele mai multe țări au fost din cele mai multe cereri de azil au fost din țări în care nu există un conflict armat, nu există un război, unde cea mai mare motivație de a ajunge în Europa este situația economică. Ei sunt ceea ce noi numim migranți economici, dar cu toate acestea ei pot să ceară azil. România, ca și stat democratic, nu poate respinge nimănui cererea de azil. Bine, poate în anumite situații să o proceseze accelerat, într-o procedură accelerată, adică foarte rapid, în câteva zile să spună să respingă cererea, lucru care se întâmplă rar. Prin urmare, acești oameni au dreptul să ceară azil, pentru că este un drept uman de bază și este legiferat nu doar în România, ci la nivel european. O mare parte din oamenii aceștia, într-adevăr, călătoresc și încearcă să ajungă mai departe în țări europene, cumva motivați, pe de o parte, de o situație economică mai bună. Iar aici nu putem să ne supărăm pe ei foarte tare, pentru că noi, la rândul nostru, ca români, avem 3-4 milioane de români plecați în străinătate. Fiecare avem în familie pe cineva plecat dincolo pentru o viață mai bună. Eu am doi frați plecați în Spania de 20 de ani. Și pentru o viață mai bună, și în cele mai multe situații aceste persoane au o proximitate în străinătate, cunosc pe cineva acolo sau au rude și se gândesc că se vor îndeplini financiar acolo. Evident, noi nu milităm pentru fraudarea sistemului sau acte ilegale, pentru că, în primul rând, acești oameni se pun în pericol. Da? Acele camioane sau cisterne, știm bine că au fost cazuri de oameni care au murit asfixiați în Austria, în Anglia.
Asta vreau să spun,
una
că
din aceste situații am avut un
vrând nevrând, trebuie să vorbim tot despre trafic de persoane.
În cazul acesta, în legislația română avem trafic de migranți, ca și infracțiune, adică ascunderea, transportul persoanelor ilegale în scopul de a trece frontiera este o infracțiune și este pedepsită. Totuși, asimilarea, în opinia mea, subiectivă, asimilarea cuvântului trafic, pe care îl înțelegem în speța traficului de persoane, unde există o forță și un câștig, dar traficul de migranți nu avem neapărat o forță, ci avem o înțelegere, un contract nescris de cele mai multe ori, prin care un migrant plătește o sumă de bani, o taxă, ca să fie trecut dintr-o țară într-alta sau dintr-o zonă într-alta pentru a ajunge la destinația pe care o dorește.
Dar există o adevărată rețea de traficanți.
Se întâmplă și, în acest trafic de migranți întotdeauna se întâmplă și există violență. Dacă știți, în Timișoara am avut în urmă cu câteva luni un cetățean sirilanchez, dacă nu mă înșel, care a murit sărind de la balconul unui apartament unde era ținut sechestrat de către un traficant de migranți căruia nu avea bani să-i plătească mai departe banii pentru a pleca din țară.
S-au mai certat și între ei? S-au mai înjuriat?
Îmi cer scuze, Sebastian, poți să repeți?
S-au mai certat și între ei? S-au mai și înjunghiat?
Exact. În Timișoara avem și acest caz în 2021, în care am avut la fel tot doi smugglers, traficanți de migranți, care unul l-a înjunghiat pe celălalt. Atunci a fost și filmată tot acest episod și a ajuns atunci peste tot această teamă că acești oameni sunt periculoși și sunt periculoși. Întotdeauna persoanele care își asumă infracțiuni sunt persoane care nu se vor deda la, pe lângă infracțiunea în sine, se vor da și la acte de violență.
Flavius, mai avem la dispoziție mai puțin de 10 minute. Am început să discutăm despre ce înseamnă grupul de inițiative sociale LOGS. Spune-mi ce înseamnă Casa LOGS. Acolo se întâmplă o sumedenie de lucruri. E un club? Ce faceți acolo?
Păi, dacă vă uitați la noi pe Facebook, da, e un club de oameni buni aici. Avem foarte multe activități. Acum, întotdeauna pe Facebook vom vedea ceea ce noi numim narațiune pozitivă și interacțiuni pozitive. Casa LOGS e un serviciu social, e o casă, acum suntem la o casă, care este, pe de o parte, în primul rând, e sediul operațiunilor noastre, a tot ceea ce facem noi, cei de la LOGS, dar în al doilea rând este un centru comunitar pentru persoane vulnerabile, unde zilnic 60-70 de persoane de toate vârstele beneficiază de servicii, complexe în a-i ajuta pe acești oameni să-și depășească vulnerabilitatea. Vorbim despre refugiați, în special refugiați din Ucraina, mame, copii, bătrâni, mai puțin bărbați, pentru că ei nu ajung la noi. Vorbim despre solicitanți de azil, cei care cer azil în România, și vorbim și despre migranți care sunt aici pentru muncă. Știți bine că în România avem din ce în ce mai mulți migranți care lucrează în special în domeniul Horeca sau construcții din țări ca Nepal, Vietnam, Sri Lanka, și lucrăm și cu ei, oferim cursuri de limbă română, oferim consiliere socială, îi ajutăm pe oameni să-și găsească loc de muncă, ajutăm copiii să meargă la școală, îi ajutăm să se scrie la medicul de familie. Teoretic încercăm să fim un catalizator al integrării lor, pe de o parte pe termen scurt și ajutor umanitar. Dacă cineva nu are ce să mănânce, degeaba îi povestim despre școală și medic de familie, omul are nevoie de alimente și oferim ajutor cât se poate de personalizat pentru oamenii care sunt în special în căutarea siguranței. Avem serviciul nostru este acreditat de Ministerul Muncii ca și serviciu social, ca un centru de informare și consiliere. Și pe lângă toate aceste lucruri care sunt formale și oferite de către profesioniști, avem o componentă de art-terapie, de terapie ocupațională și de consiliere psihologică și facem tot felul de activități încercând să limităm cumva urmările șocului, traumei, războiului prin tot felul de ateliere cu mâinile, de creație, ieșim în natură, facem tabere, facem retreat-uri pentru mame, pentru copii. Și prin asta cred că le arătăm oamenilor în primul rând că sunt bineveniți în Timișoara și prin suportul comunității și voluntarilor le arătăm că suntem alături de ei în dificultatea temporară în care ei se află.
Dacă am reținut eu bine, în Timișoara, în momentul de față, sunt aproximativ 800 de refugiați din Ucraina. Spuneai tu că jumătate sunt copii, deci 400. Acești 400 de copii, dacă ei merg la școală, cum se descurcă la școala din Timișoara?
E bine să înțelegem că migranții și refugiații minori pot fi înscriși la școală, pot fi înscriși la școală în primă instanță ca audienți. Acest tip de înscriere înseamnă că copiii nu primesc note. Nu sunt puși ca și absenți, dar sunt încurajați să participe pentru un an sau mai puțin, pentru a învăța limba, pentru a se acomoda. Acest statut de audient este valabil și pentru copiii români care, de exemplu, se întorc din Spania sau din alte țări, din Italia și vor să se întoarcă în România. În primul an ei merg sau dacă ajung pe parcursul unui an școlar care a început deja, ei intră cu această formă de audienți. Această formă de audienți, într-adevăr, este provocatoare pentru că ajunge într-o limbă pe care nu o cunoști, dar pe de altă parte îi ajută să facă tranziția către a trece apoi într-o clasă, fie în cazul în care au documente și pot să-și legalizeze studiile, să-și echivaleze studiile, vor trece într-o clasă următoare a școlii pe care au făcut-o în țara de origine, dacă vorbim de Ucraina, fie dacă nu vor fi supuși unor testări și vor fi incluși într-o clasă care este aproape de cunoștințele pe care ei le au. Așadar, formula de audient, și cei mai mulți copii din Ucraina sunt în formulă de audient, este provocatoare, dar copiii se descurcă bine și învață rapid limba română, mai ales cei mici, și cel mai mult vedem, evident, rezultate pozitive atunci când clasa, când profesorul, când învățătorul este, îi susține și nu îi separă cumva. Știm și cazuri nu chiar pozitive, unde copiii, nu știu, stau în spatele clasei și desenează ceva toată ziua. Pe de o parte, succesul va fi dat, cum spuneam, și de asta e nevoie de susținerea noastră și de câtă deschidere este.
Cred că acest subiect a fost discutat zilele trecute și la nivel guvernamental. Nu a fost o întâlnire la Palatul Victoria.
Da, am fost invitați la guvern de un consilier de stat care a făcut o trecere în revista dificultăților pe care copiii din Ucraina le au și, din nou, fără a încerca să nici să fim foarte negativiști și fapt care nu ajută, Vedem nevoile care sunt, vedem minusurile care sunt. Cele mai multe discuții au fost atunci despre lipsa cursurilor de limbă română pentru copii. Da? Cum spuneam mai devreme, copiii cei mai mici învață foarte rapid limba română, ca și orice alt copil, și are această capabilitate de a o prinde repede. Dar copiii mai mari, de gen 16-17 ani, pentru ei este greu. Și gândiți-vă că mergi la liceu și vorbești despre, nu știu, un roman, nu mai țin minte ce am învățat eu la liceu așa de mult, sunt cunoștințe foarte, foarte aprofundate, foarte profunde. Din nefericire, lipsesc aceste cursuri intensive, pe model din Germania, de exemplu, da? Unde orice migrant, inclusiv român, trebuie să participe la cursuri de învățare a limbii germane intensive, câte 5-6 ore pe zi, asta fiind baza și fundația integrării.
Trebuie, din păcate, să încheiem discuția. Eu îți mulțumesc pentru prezență și mult succes ție și colegilor tăi în toate proiectele viitoare. Cu siguranță o să mai auzim ce se întâmplă cu toți acești beneficiari ai serviciilor pe care le oferiți voi. Un mesaj așa de 30 de secunde, dacă poți.
Mulțumim de invitație, Sebastian, mulțumim că ne urmăriți, vă invităm pe toți, ne găsiți pe Facebook, pe pagina noastră Logs, grup de inițiative sociale, și v-aș lăsa ascultătorii cu o singură invitație de a face mai mult bine și mai multă bunătate, că nu ne strigă niciodată. Mulțumesc foarte mult!
Mare dreptate ai! Mulțumesc! Astăzi o discuție cu Flavius Iloni Loga, directorul executiv al grupului de inițiative sociale Logs din Timișoara. Eu sunt Sebastian Dragomir și mulțumesc pentru că m-ați ascultat și astăzi. Emisiunea Banatul în direct va fi și mâine. De asemenea, tot în Timiș o să mergem și mâine. Alinica, președintele Consiliului Județean Timiș și președintele organizației Timiș a Partidului Național Liberal, va fi în direct aici la Banatul pe 105,6 FM.